Хрысціяне іракскай правінцыі Басора не будуць святкаваць сёлета Божага нараджэння. Такім чынам, хрысціянская супольнасць правінцыі, што ляжыць на поўдні ад Багдаду, хоча выказаць пратэст супраць гвалтоўных актаў з боку ісламскіх тэрарыстаў, якія адбываюцца пастаянна супраць рэлігійных меншасцяў у гэтым і іншых рэгіёнах Іраку. Як заявіў на адным з інфармацыйных інтэрнэт-рэсурсаў прэзідэнт камісіі рэлігійных меншасцяў Басоры спадар Саад Петрус, такое рашэнне прынята для пратэсту супраць гвалту ў краіне, які кожны дзень церпяць нашыя браты. Ужо летась хрысціяне гораду, большасць жыхароў якога складаюць шыіты, вельмі сціпла адсвяткавалі Божае нараджэнне. А сёлета святары і законнікі лакальнага касцёлу нават раіць сваім вернікам не запаліваць ілюмінацыю ці публічна святкаваць, каб не выклікаць дадатковых атакаў з боку тэрарыстаў.